Dengan semakin bertambahnya pengguna internet, maka aturan penggunaan internet itu sendiri sangat diperlukan. Nah, akhir-akhir ini ada keputusan terkait dengan penghapusan netralitas internet yang kalau di Indonesia sendiri saya belum mengetahui sejauh mana itu kepedulian dari masyarakat. Nah, untuk membahas masalah netralitas internet itu, kami mengundang Bapak Ibnu Dwi Cahyo SH, pendiri dari Tidaro Public Relations Solution yang juga pengamat media sosial dari Lembaga Riset Keamanan Siber. Terima kasih sekali Pak Ibnu. Ini masih ada yang dapat ditambahkan Pak Ibnu?
Sudah cukup Ibu.
Nanti terlalu panjang katanya begitu.
Pemirsa bingung malah.
Bapak, kalau kita berbicara tentang netralitas internet, mohon dijelaskan terlebih dahulu, apa sih itu netralitas internet sehingga sangat perlu atau sangat krusial itu?
Jadi netralitas internet atau net neutrality itu sebenarnya ini sudah lama sejak tahun 90-an saat internet sudah mulai lahir, lalu tahun 2000-an dan memang ramainya itu banyak di negara-negara barat terutama di Amerika. Karena memang pemakaian internet sendiri di sana kan sudah sangat banyak gitu. Lalu Presiden Obama pada 2015 mengesahkan itu.
Membuatnya sebagai undang-undang atau aturan yang harus ditaatin.
Aturan yang berlaku di Amerika Serikat. Maksudnya adalah netralitas internet ini membuat para provider internet ini harus berlaku sama. Provider internet atau yang mempunyai perusahaan yang menyediakan jalur internet, kalau kita sebutnya ISP, Internet Service Provider, gitu, mereka tidak boleh mendiskriminasi. Artinya, untuk mengakses web yang satu dengan web yang lain, itu kecepatannya tidak boleh dibedakan. Nah, yang satu mengakses dengan gadget A, merek A, yang satu mengakses internet dengan gadget B, itu tidak boleh dibedakan. Jadi kecepatannya harus sama rata gitu. Gitu. Nah itu di Amerika itu ternyata kemarin tanggal 14
Desember.
Jadi kemarin dari regulatornya di sana, FCC, melakukan voting di internal mereka untuk menghentikan aturan itu. Nah lalu kalau netralitas internet yang di Amerika ini nanti benar-benar dihentikan, lalu yang paling diuntungkan siapa sih? Itu kan kita selalu bertanya itu. Nah yang diuntungkan adalah para penyedia layanan internet,
yaitu ISP itu.
Ya ISP itu. Ya. Yang paling ditakutkan oleh masyarakat di Amerika bahkan di dunia adalah saat para penyedia layanan internet ini membuat program coupling-coupling. Jadi seperti kayak saat kita menonton TV kabel. Jadi kan ada paket A, paket B, paket premium. Paket premium bisa nonton semua, paket B hanya bisa nonton setengah, paket A hanya bisa nonton seperempat saja seperti itu. Bisa saja nanti internet itu juga seperti itu. Internet itu oleh para provider akan dikapling-kapling. Dengan membayar sekian paket A, Anda hanya bisa membuka web ini, web ini, web ini, tidak bisa membuka web dari negara ini, negara ini, negara ini. Nah, itu yang ditakutkan. Jadi ada semacam kebebasan untuk berbicara itu yang dibatasi.
Diberangus ya, ibaratnya begitu. Nah, ya. Sebetulnya keputusan dari Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat atau FCC itu, ya. Itu apa sih dasarnya, Pak Ibnu?
Sebenarnya ada sisi politis juga. Karena memang media sosial, internet ini cukup memberikan tekanan yang luar biasa pada Presiden Amerika Donald Trump. Gitu. Dengan berbagai isu terakhir yang semuanya itu tekanan dari publik, nggak hanya dari Amerika tetapi juga dari luar negeri, menekan pemerintahan dan menekan Presiden Donald Trump dengan luar biasa.
Ya padahal Pak Presidennya sendiri kan juga menggunakan kan?
Menggunakan Twitter, gitu. Jadi memang ini serba, kalau kita lihat memang ada sisi politis juga. Jadi kita lihat para aktivis HAM di Amerika, aktivis internet di Amerika menyuarakan ini. Bahkan beberapa aktor Hollywood, Mark Ruffalo contohnya, itu juga melakukan protes yang sama bersama aktivis dan masyarakat Amerika. Ini kenapa akses internet akan dibatasi di Amerika? Nah, kalau di Amerika itu net neutrality ini nanti benar-benar dihapuskan, akibatnya keluar negeri ke negara yang lain termasuk Indonesia maupun Australia akan ada gitu. Meskipun di Indonesia sebenarnya net neutrality sendiri tidak ada ya, tidak sampai diundangkan, tidak sampai menjadi peraturan presiden atau peraturan menteri gitu. Tetapi memang prakteknya bila nanti di Amerika akan dibatasi itu pasti di Indonesia nanti juga akan mengalami hal sama. Padahal di Indonesia sendiri masyarakat Indonesia sendiri, netizen sendiri banyak memakai aplikasi dari Amerika. Facebook, Google, dan nantinya perusahaan-perusahaan teknologi yang ada di Amerika itu pasti harus mengikuti aturan yang ada di sana. Apabila ada pembatasan-pembatasan, nanti sedikit banyak pasti juga akan berpengaruh ke negara lain seperti Indonesia.
Nah, jika demikian, apakah sudah ada greget itu? Artinya sudah ada gejala semacam reaksi dari pengguna internet Indonesia sendiri?
Sebenarnya isu ini di Indonesia sendiri
belum diketahui.
Media sendiri tidak disorot, karena lebih banyak disorot terkait kebijakan Donald Trump tentang Yerusalem. Gitu. Jadi tentang net neutrality sendiri di Amerika bahkan itu tidak menjadi isu utama. Meskipun sekarang sudah berusaha di-push luar biasa. Sekarang sudah mulai di Amerika itu, di beberapa media sudah mulai menyuarakan ini. Tapi memang di tanah air ini isunya di Indonesia sendiri ini belum dilirik oleh media sama sekali. Makanya saya juga mengapresiasi dari kawan-kawan SBS Australia ini bisa mengangkat isu ini. Itu.
Ya, mengapa demikian? Karena dampaknya kan akan cukup substansial begitu.
Jadi memang dengan net neutrality seperti ini memang akan menguntungkan para pemain besar ya. Jadi dengan tidak diberlakukannya net neutrality di Amerika, itu nanti pemain-pemain ISP yang ada di tanah air itu lebih bisa mereka menghadapi OTT. OTT itu over the top. Jadi sebutan untuk Google, Facebook, dan kawan-kawannya itu kita sebutnya OTT, over the top. Yang selama ini terjadi adalah provider ini kesulitan saat menghadapi OTT ini dalam hal skema bisnis. Gitu. Karena yang membangun infrastruktur ini adalah provider seperti Telkomsel, XL, Biznet, dan yang lain-lain. Tetapi yang mengeruk keuntungan secara langsung itu ada Facebook, Google, yang mereka sebenarnya tidak punya infrastruktur di tanah air. Gak hanya di Indonesia, tapi di semua negara sebenarnya. Jadi ada semacam paradok. Dari sisi regulator, pemerintah di masing-masing negara seperti Indonesia, lalu pemain-pemain bisnis besarnya di tanah air, di negara-negara lain, ini sebenarnya mereka melihat ini hal yang bagus, peluang untuk kita bisa menekan Facebook, Google, yang memang di negara-negara lain, termasuk di Indonesia, ini pajaknya begitu sulit untuk diminta. Gitu. Contoh di Google. Google ini kan kalau nggak salah di tanah air membayar pajak hanya sekitar 200-an miliar dari 2 triliun yang diminta, tapi hanya dibayarkan sekitar 200 miliar kalau tidak salah. Nah ini menjadi hal yang memang agak menguntungkan gitu kalau dari sisi pemerintah dan para pemain bisnis. Tetapi bila dilihat dari sisi masyarakat, lalu UMKM, memang ini nanti akan sangat merugikan karena mereka akan sangat dibatasi. Gitu.
Jadi ini ada dua kepentingan yang bertolak belakang.
Iya, ada kemudian paradok. Jadi ada yang kalau kita sebagai rakyat kecil, ini kita akan dibatasi. Kalau ingin mengakses yang lebih bebas seperti sekarang, bisa jadi ke depan kita harus membayar lebih mahal seperti itu.
Nah, menurut pengamatan Pak Ibnu, apakah hal itu akan terjadi atau ini hanya akan merupakan situasi sementara yang nantinya akan dapat diluruskan atau dikembalikan?
Nanti ini mekanisme pasar yang akan membentuk masing-masing negara. Sebenarnya contoh Facebook sendiri sudah memberlakukan akses internet gratis, tetapi hanya ke beberapa situs saja. Di tiap-tiap negara berbeda. Nah ini adalah salah satu contoh bagaimana mengkapling-kapling saat kita mau melihat konten di internet, dibatasi. Gitu. Tapi itu gratis lah. Ini nanti yang akan kita hadapi adalah yang kita membayar kuota, membayar pulsa, seperti itu. Yeah. Masyarakat ini nanti akan dihadapkan pada ini. Sebenarnya di tanah air ini sudah. Jadi kawan-kawan di tanah air ini untuk satu provider tertentu membayar sejumlah 100.000 semua mendapatkan paket kuota 6 giga sama akses video ke web tertentu, dan itu webnya diberikan akses yang kentang. Padahal kalau model seperti ini di Amerika nggak boleh karena ada net neutrality. Jadi semua akses ke semua web itu harus sama gitu. Dan ini sebenarnya di Indonesia sudah terjadi, tetapi karena memang di Indonesia sendiri pelaku OTT, over the top, ini kebanyakan dari Amerika, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, Google. Jadi memang ya mengikuti apa yang terjadi di sana. Karena di sana kemarin ini, sebelum 14 Desember itu, masih net neutrality itu masih berlaku. Sehingga ya di Indonesia ya fan-fan saja. Seperti itu. Yeah. Cuman masalahnya begini, Bu. Kalau nanti masyarakat itu dibatasi di tanah air, nah, kita itu belum punya di Indonesia itu aplikasi-aplikasi yang penggantinya. Contoh di Cina itu kan Facebook, Google, segala macam itu kan sulit untuk masuk. Tetapi mereka sudah punya Weibo, punya Baidu, punya yang lain-lain. Jadi mereka sudah punya aplikasi substitusinya. Nah, sedangkan di Indonesia ini kita belum punya.
Mengapa demikian, Bapak? Karena kalau melihat tingkat kecanggihan pengguna internet di Indonesia dan juga tingkat intelektual orang Indonesia itu juga cukup tinggi, artinya pakar masalah ini tuh pasti ada begitu. Tapi mengapa Indonesia belum dapat seperti Bapak katakan menyediakan aplikasi-aplikasi alternatif itu tadi?
Ini tergantung dari niat baik atau willingness dari pemerintah sendiri. Contoh dulu kita di tanah air tuh punya Koprol, Bu. Punya Koprol yang itu menjadi saingannya Facebook, menjadi saingannya MySpace gitu. Cuman karena Koprol ini dana terbatas, minta dana untuk dibantu kemudahan dana modal oleh pemerintah ternyata juga tidak disambut dengan baik, akhirnya malah dibeli Yahoo. Nah, ternyata Yahoo ini menganggap Koprolnya sebagai saingan. Jadi aplikasi Koprolnya dimatikan, SDM-nya diambil seperti itu. Nah, ini terjadi. Dan dari situ sebenarnya kita sudah mulai belajar bahwa pendanaan ini adalah salah satu hal yang penting. Makanya kemarin di Indonesia ada Gojek, seperti itu ditarikan dana luar biasa lewat sektor swasta. Dan ternyata berhasil, perkembangannya Gojek sekarang leading di tanah air gitu, sebagai aplikasi memang asli Indonesia. Dan ini yang memang sedang didorong oleh pemerintah, dan saya pikir 2-3 tahun ke depan akan semakin banyak aplikasi-aplikasi yang asli buat Indonesia. Namun pemerintah juga harus fokus. Contoh email, belum ada email yang se-reliable Google, Gmail ataupun Yahoo Mail gitu. Jadi ini harus didorong. Lalu media sosial juga belum ada yang se-reliable itu, yang asli buat tanah air. Lalu YouTube. Nah, YouTube ini kan, pemakai YouTube di Indonesia ini salah
banyak sekali.
Di dunia, sangat banyak. Sehingga YouTuber-YouTuber dari Amerika pun pada datang ke Indonesia untuk menyapa penggemar dari Indonesia, karena Indonesia ini pasar yang sangat luar biasa. Nah, kalau YouTube nanti juga dibatasi aksesnya bagaimana? Karena ini memang hajat hidup orang banyak. Karena perusahaan-perusahaan ini sekarang mereka tidak lagi pasang iklan di reklame di pinggir jalan raya. Mereka rata-rata sekarang pasang
online.
Di YouTube online, lalu di Facebook, di Instagram lah. Ini nanti bila Indonesia meniru model bisnisnya provider di Amerika pasca net neutrality ini dihapuskan, nah kita nggak tahu nanti seperti apa. Apakah masyarakat di tanah air bisa menerima atau bagaimana? Karena nanti pasti akan terjadi goncangan yang cukup hangat, apalagi 2018 di tanah air ini kan mau pemilu 2019. Nah, ini nanti semuanya bisa
pengguna
dibacanya, situasi ini bisa dibaca serba politis, padahal juga kita ini situasinya juga terpengaruh dari situasi di negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat.